could I still need her so? Red, red wine. Në 24 janar të këtij viti, këngëtari Neil Diamond festoi ditëlindjen e tij të 72. Ai nisi të regjistronte muzikë që në vitin 1961. 5 vjet më vonë, kënga e tij Cherry Cherry u rendi ndër 10 këngët më të mira. Në vitin 1980, Neil kompozoi muzikë për filmin The Jazz Singer. Në vitin 1983, ai hodhi në treg një album i cili kushtohej tekst shkruesve të famshëm të këngëve jazz, të cilët shkruanin këngët e tyre në një ndërtesë të quajtur ndërtesë Abril.
Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out.
Në vitin 1996, ai regjistroi albumin Hëna e Tennessee-t, albumin e parë me këngë të reja në atë kohë. Për këtë album, ai bashkëpunoi me violinistin Mark O'Connor, legjendën e muzikës country Chet Atkins, Waylon Jennings e të tjerë. Deri në vitin 2009, ai rihodhi në treg disa prej krijimeve të tij më të mira në vite. Në vitin 2009, ai u nderua me një çmim për pjesëmarrjen e tij në çështje humanitare, ndërsa në vitin 2011, ai mori çmimin e nderit nga qendra Kennedy.
Look at the night, and it don't seem so lonely, we fill it up with only two.
Spirit of Marilyn calling me audibly, boiling. She said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her, took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that, haters wanna see that, but I got him aggy, cause I win the gold like Gabby.
She's just a girl and she's on fire.
Në 25 janar, këngëtarja dhe pianistja Alicia Keys festoi 32 vjetorin e saj. E lindur në New York, ajo nisi të luajë në piano në moshën 14 vjeçare dhe shkoi këngën e parë në moshën 18 vjeçare. Në vitin 2001 hodhi në treg albumin e saj të parë, Songs in a Minor, për të cilin ajo u nderua me 5 çmime Grammy. Albumi i saj u shit në 6 milion kopje anë mban botës. Ajo ishte 18 vjeç kur shkroi kontratën e parë me studion e regjistrimeve Columbia. Në vitin 2004, albumi i saj, Ditari Alicia Keys, u shit në 8 milion kopja në mban botës. Koleksioni i saj i vitit 2007 me titullin As I Am mori 2 çmime Grammy. Albumi i saj i vitit 2010, Elementi i Lirisë, u renditi pari në klasifikimin britanik. Në vitin 2010, ajo u martua me producentin Swizz Beatz dhe në muajin tetor solli në jetë djalin e saj, të cilit i buri emrin Egypt. Në mars të këtij viti, Alicia Keys do të nisë turneun e saj Set the World on Fire, duke nisur nga qyteti Washingtonit.
So bright she can burn your eyes, better look the other way. You can try but you'll never forget her name. She's on top of the world, hottest of the hottest girls, say oh. We got our feet on the ground and we're burning it down. Oh, got our head in the clouds and we're not coming down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Oh.
Everybody stares as she goes by, cause they can see the flame that's in her eyes. Watch her as she's lighting up the night.
If you hear God, make the fire disappear when they see God. Take away my fear when they interfere, God. Do you fear God? Cause I fear God. And in my backyard, that's that's a dear God, and that's a horse ranch. And to my core fans, keep repping me, do it to the death of me. X in the box, cause ain't nobody checking me.
This girl is on fire.
She's just a girl, but she's on fire.